Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 11. Ubuhakanyi bw'ibikomangoma. Ubuhamya buruta ubundi bwigeze bubaho ku byerekeye ubugorozi bwabaye ubwakozwe n'abakristu b'ibikomangoma mu Budage mu rukiko rw'Ispire mu mwaka w'1529. Ubutwari, kwizera no gushikama kw'abo bantu b'Imana byahesheje abantu umudendezo wo kwishyira ukizana mu bitekerezo hashira imyaka magana menshi. Ubwo buhakanyi bwabo nibwo bwahesheje itorero rivuguruye izina ubuprotestanti. Amahame y'iyo nyandiko niyo shingiro ry'ubuprotestanti. Igihe cy'akaga gakomeye cyari gitahiye ubugorozi. Nubwo hari harabayeho itegeko ry'uwomzi riciraho iteka ruteri ko yataye umurongo w'amategeko kandi rimubuza kwigisha cyangwa kwemera amahame ye, kwihangana kw'abemera Imana kwakomeje kugaragara mu gihugu. Uburinzi bw'Imana bwakomeje guhinyuza imbaraga yarwanyaga ubutumwa. Charles Quint yari yiyemeje kuzimangatanya ubugorozi, nyamara uko yazamuraga ukuboko kwe ngo akubite, yagiraga ikimukoma mu nkokora akabireka. Inshuro nyinshi cyane abantu bagiye batinyuka kurwanya ubupapa, bagiye bibona byanze bikunze mu ruhande rwo gutsindwa. Ariko igihe gikwiriye gisohoye, ubwo ingabo z'i Turikiya zari zikomotse ku mupaka y'Iburasirazuba, aho umwami w'Ubufaransa ndetse na papa batari banejejwe no gukomera k'umwami w'abami, bashoza intambara. Maze bibaye bityo, mu gihe urugamba rwari rukomeye mu bihugu, bituma ubugorozi bubona akito ko gukomera no kurushaho kwamamara. Ibyegera bya papa bifata umugambi wo guhagarika imipaka ngo bashyire hamwe barwanye abagorozi. Mu mwaka w'1526, urukiko rw'Ispire rwari rwarahaye umudendezo za leta mu byerekeye amadini kugeza ubwo inama nkuru yateranye. Ariko ubwo akaga kari kagaragaye bigatuma iyo nama iterana, umwami w'abami mu mugambi we wo kuzimya ubuyobe yongeye kubitegeka urukiko rw'Ispire mu mwaka w'1529. Bagombaga kubishoramo n'ibikomangoma mu buryo bw'amahoro bishobotse kugira ngo bange rwose ubugorozi. Mu gihe ibyo byaba bidahagije, umwami w'abami Charles yari yiyemeje gukoresha intwaro. Abayoboke ba papa bumvise ibyo, bibatera akanyamuneza. Baza ari benshi Ispire, maze berekana ku mugaragaro urwango bafitiye abagorozi ndetse n'ababashyigikiye nka Melanchthon. Bagira bati, twagizwe ibicibwa, dufatwa nk'ibishingwe muri iyi si, ariko Kristo yitaye ku bwoko bwe kandi azaburengera. Abo mu itorero rivuguruye bari barabujijwe kubwiriza ubutumwa ndetse no mu mazu yabo bwite, ariko abantu batuye Ispire bari bafite inyota y'ijambo ry'Imana nubwo bari barabibujijwe. Abantu ibihumbi byinshi bazaga buri gitondo n'umugoroba mu materaniro yo gusenga yari agikorerwa muri kiliziya y'umwepiskopi w'i Saxe. Ibyo byihutishije akaga. Abasirikare bakuru b'ibwami batangariza urukiko bavuga ko iteka ry'Ispire mu mwaka w'1526 ryaheshaga umudendezo w'idini, ariko kuko bimaze kugaragara ko ryateje umuvurungano bitumye umwami w'abami arikuraho kubw'ububasha n'icyubahiro cye. Icyo cyemezo gifatiweho kandi giteye ubwoba kirakaza ababwiriza butumwa b'abakristo. Umwe muri bagira ati, Kristo yongeye kujya mu maboko ya Kayafa na Pilato, Abanyaroma bongera kuba abantu babi cyane. Umwe muri abo bayoboke ba papa Faber avugana uburakari ati, Abaturukiya barusha ubwiza baruteri, kuko byibura bo bubahiriza kwiyiriza ubusa, naho baruteri ntibabyitaho. Niba bikwiye guhitamo ibyanditswe byera n'amakosa ya kera yamenyerewe mu itorero, ibya mbere nibyo bikwiriye kurekwa. Melanchthon ubwo yari mu giterane cy'abantu yagize ati, buri munsi Faber atera ibuye rishya ababwiriza butumwa. Kubahiriza imikorere y'amadini byari ikintu cyemewe, kandi ubuyobozi bw'ababwiriza butumwa bwari bwiyemeje kurwanirira uburenganzira bwabo. Ruteri yari akiri igicibwa kuva igihe cy'iteka ry'Iwomzi, ntiyashobora kugaragara mu rukiko rw'Ispire, ariko mu mwanya we yari ahagarariwe na bagenzi be na bamwe mu bakomeye Imana yari ihamagariye kumuburanira muri icyo gihe cy'akaga gakomeye. Igikomangoma Federico w'i Saxe wabaye uwa mbere mu kurinda Ruteri yari yarapfuye, ariko umuvandimwe we Yohani wamusimbuye yari yarakiriye ubugorozi n'umunezero, kandi nubwo yari umuyobozi w'umunyamahoro yakoresheje imbaraga nyinshi n'ubutwari mu kurinda inyungu zose zo kwizera. Ku rundi ruhande, abapadiri basabye ubutegetsi bwa za leta bwayobotse ubugorozi ko bemera gucibwa urubanza mu ibanga n'ubupapa. Ku rundi ruhande, abagorozi basabaga umudendezo bari baremerewe mbere. Ntibashoboraga kwemera ko ubupapa bwigarurira izo leta zari zarakiriye ijambo ry'Imana n'umunezero mwinshi. Maze amaherezo, inama yemeza ko aho ubugorozi bwari butaragera, iteka ry'Iwomzi rigomba kubahirizwa, kandi ko muri izo leta zakiriye ubutumwa niharamuka habaye akaga k'umuvurungano, nta bundi bugorozi buzongera kuhemerwa, nta ngingo zagiweho impaka zizasubira kuhigishwa, nta kizabuza kwizihiza misa, kandi ko nta mugatolika w'i Roma uzongera kuhahurira n'umuyoboke wa Ruteri. Icyo cyemezo gitorwa n'imbaga nyamwinshi y'abari bagize inama kugira ngo bashimishe abapadiri n'ibyegera bya papa. Iyo iryo teka riza gushyirwa mu bikorwa, ubugorozi ntibwajyaga kugera aho bwari butaramenyekana cyangwa ngo bugire imbaraga aho bwari bumaze kugera. Umudendezo wo kubwiriza ubutumwa uba warakomwe mu nkokora. Nta kwihana kwajyaga kwemerwa. Ubwo abayoboke b'ubugorozi bari bategetswe kwicisha bugufi bakemera batazuyaje ayo mabwiriza n'ibyo batagomba gukora. Ibyiringiro by'abantu byasaga n'ibiyoyotse. Kugarura uburyo bwo gusenga bw'ubupapa byari bigiye kugarura byanze bikunze imigenzo n'imihango ya kera, noneho igihe kikagera vuba vuba cyo gusenya burundu umurimo n'ubundi wari warahungabanyijwe burundu n'agatsiko k'abakabya kwizera n'amacakubiri. Igihe itsinda ry'ababwiriza butumwa ryateranaga ngo rijye inama y'icyo bakora, bose bari bashobewe bakarebana gusa bibaza bati, twakora iki noneho? Ingaruka zikomeye zari zitegereje kwisuka ku isi. Mbese abayobozi bakuru b'ubugorozi bajyaga kwemera kubahiriza iryo teka? Aho byajyaga kuborohera kwishora mu nzira itari ibanogeye mu gihe kandi cy'akaga gakomeye? Mbega ukuntu byari biruhije kubona impamvu zituma baca bugufi bakemera. Abayoboke ba Ruteri bari baremerewe ibikorwa byo gusenga. Ubwo burenganzira kandi bwari bwaremerewe n'abandi bemera nkabo, ariko bakaba mbere bari baragiye mu myizerere ivuguruwe. None si byo ntibyari bihagije? Izindi ngorane bajyaga kuzibukira biyemeza kwisubiraho ni izihe? Ni mu ruhe rugamba cyangwa ibindi bitazwi kunyuranya nabo byajyaga kubateza? Ninde icyo hazaza hashobora kumuzanira? Mureke twemere amahoro, dusingire ishami ry'umwerayo duhabwa na papa, maze dukire igisebe cyakomotse Budage. Kubw'izo mpamvu zose abagorozi bibazaga bashoboraga kuzishingikirizaho kugira ngo bahindure amatwara yabo, nyamara nyuma y'igihe gito bakaba bizaniye kurimbuka. Kubw'amahirwe bagerageza kwita cyane ku ihame ibyo byaba bishingiyeho, maze bashyira imbere kwizera kwabo. Iryo hame ryari irihe? Ryari uburenganzira ubupapa bwihaye bwo guhungabanya umutimanama w'abantu no kubabuza kwishyira ukizana kwabo. Batariko se ntibabemereye uburenganzira bwo gusenga n'abayoboke babo? Ye, ariko babyemerewe ari nko kubihanganira bidasanzwe mu iteka ryemejwe. Ariko si uburenganzira? Icyo cyemezo cyasobanuraga ko ubutegetsi bugomba gukandamiza, ko umutimanama udafite ishingiro, ko papa ari umucamanza nyir'ubutungane ku bw'ibyo agomba kubahwa. Kwemera icyo gitekerezo byari ukwemera ko uburenganzira bw'idini bwashyiriweho umukono Isaac Sivuguruye, kandi ko ku wundi mugabane umudendezo wo kwishyira ukizana no kwerekana kwizera kuvuguruye byari ibyaha bihanishwa gushyirwa mu nzu y'imbohe cyangwa gutwikwa. Mbese uburenganzira bw'idini bwashoboraga kwemerwa bikurikije akarere gusa? Mbese umuntu yabona ko ubugorozi bwari bugeze ku ntambwe ya nyuma, kandi ko ahantu hose ubupapa buganje bugomba guhoraho iteka? Abafite kwizera kuvuguruye bashoboraga se kwihandagaza bakavuga ko amaraso y'abantu ibihumbi yamenetse kubera iryo teka mu bihugu by'ubugatolika bagombaga koko gupfa? Icyo gihe byaba ari ukugambanira umurimo w'ubwiriza butumwa bwiza n'umudendezo w'ubukristo, ahubwo bakwemera guhara igihugu cyabo, ibyubahiro ndetse n'ubuzima bwabo. Niko kuvuga bati, twanga iryo teka kuko mu bintu byo kubahiriza umutimanama gukurikiza ubwinshi bw'abantu si ngombwa. Abagize inama nshingamategeko bavuze ko Ubudage bugomba gutanga amahoro kugira ngo iteka ryo kubahana mu byo gusenga ritagira ikirihungabanya, kandi ko kurikuraho byateza imvururu n'amacakubiri mu bantu. Baravuga bati, inama ntifite ubundi bushobozi uretse kubahiriza umudendezo wo gusenga kugeza igihe cy'inama nkuru. Kurinda icyahungabanya umudendezo wo gusenga niyo nshingano ya leta, kandi aho niho ubushobozi bwayo bugarukira mu byerekeye idini. Ubutegetsi bwa leta bwose bw'icyo gihe bugerageza kugoreka no kuremereza amategeko y'idini bwabaga butatiye amahame y'ukuri. Kubw'ibyo rero, imfura z'ababwiriza butumwa zabyanze mu kinyabupfura. Abayoboke ba papa biyemeza noneho guhana bihanukiriye icyo bitaga kwikomeza mu mutwe. Batangirira mu guteza amacakubiri mu bayoboke b'ubugorozi no gucecekesha abanyantege nke. Abayobozi b'imidugudu yigenga bararikirwa kuza mu nama kugira ngo babemeze kwifatanya nabo muri icyo cyemezo. Mbere yo kubyemera basaba igihe, ariko bibi by'ubusa. Mu gihe batoreraga icyo cyemezo, abageze hafi cya kabiri bose bajya mu ruhande rw'abagorozi. Abatemeye guhara uburenganzira bwabo bwo gusenga n'umudendezo wo gutekereza ku giti cyabo, bari bazi neza ko uko kwanga kwajyaga kubazanira ahazaza hatari heza, kuko bazanegurwa, bagasuzugurwa ndetse bakabarenganya. Umwe mu ntumwa yagize ati, igikwiriye ni uguhakana ijambo ry'Imana, bitaba ibyo ni ugutwikwa. Umwami Federico wari uhagarariye umwami w'abami mu nama abona ko iteka rizateza amacakubiri akomeye niba batabashije kwemeza ibikomangoma kuryemera no kurishyigikira. nuko agerageza gukoresha uburyo bushobotse bwose mu mahoro ngo abemeze, azi neza ko aramutse akoresheje imbaraga mu bantu nkabo ahubwo byabatera kurushaho kubikomeraho. Abasaba kwemera iteka, abizeza rwose ko kuryemera ari byo byiza kuko byashimisha umwami w'abami. Ariko abo bantu b'indahemuka bari bazi ubutegetsi bukomeye buruta ubw'ibikomangoma by'isi ubwari bwo. Nuko baramusubiza bati, tuzakomeza kubaha umwami w'abami mu bintu byose bishobora kuzana amahoro kandi bihesha Imana icyubahiro. Mu maso y'abagize inama, umwami atangaza ko iteka rigiye gushyirwa mu mategeko y'ubutegetsi, rigatangazwa mu nyandiko zikwirakwizwa hose mu gihugu, kandi ko icy'umugorozi n'inshuti ze bashigaje gukora ari ukwemera kwicisha bugufi bakayoboka icyemezo cy'abantu nyamwinshi. Amaze kuvuga atyo, asohoka mu nteko adahaye amahirwe na make abagorozi ngo bagire icyo basubiza. Byabaye iby'ubusa kumwoherereza bamwingingira kugaruka, kuko yabashubije irya nyuma ababwira ati, ibyo ni ikintu cyarangiye, igisigaye nuko bisubiraho gusa. Umugaba n'umwe w'abantu b'ibyegera by'umwami bari bazi neza ko ibikomangoma by'abakristu byemeye inyandiko z'ibyanditswe byera nk'aho ari zo nkuru zikwiriye kubahwa kuruta amategeko n'ibyifuzo by'abantu, kandi bari bazi ko kwemera ayo mahame bishobora guhirika ubutegetsi bwa papa. Nyamara kuko abantu benshi mu icyo gihe bitaga kubigaragara gusa, kubwo kwishakira kurebwa neza baratinyukaga bakavuga ko uruhande rw'abagorozi ari ruto nta ngufu, mu gihe uruhande rw'ubupapa ari rwo rufite ingufu. Iyo abagorozi bajya guhabwa uburyo bwo kuvuga, ntibari kuba abanyantege nke nk'uko abapapa babitekerezaga. Nyamara nubwo bari bake mu mubare kandi batumvikana n'ubupapa, bari bafite isoko ikomeye y'imbaraga. Ijambo ry'Imana ni ryo mucamanza w'icyemezo cy'inama, kandi umwami w'abami akaba n'umukiza niwe mucamanza mukuru w'umwami w'abami w'Ubudage. Nk'uko Ferdinand atemeye kugira icyo avuga kuri uko kwemezwa n'umutimanama, ibikomangoma byiyemeje kugira icyo bikora adahari no kwereka inteko batajuyaje uburakari bwabo. Inyandiko ikomeye cyane kandi idasanzwe irategurwa maze ishyikirizwa inama. Imbere y'Imana, umuremyi wacu wenyine, Imana idahinduka kandi umukiza w'abantu uzatubera umucamanza igihe nikigera, n'imbere y'abantu n'ibiremwa byose, dukoresheje inyandiko duhakanye ko tutazemera cyangwa ngo twifatanye uko byamera kose, ari twe cyangwa abacu n'abadukomokaho, iteka ryemejwe cyangwa ibintu ibyo ari byo byose binyuranyije n'ubushake bw'Imana n'ijambo ryayo n'umutimanama wacu kubwo gukiza ubugingo bwacu. Twavuga iki? Niba twemeye iteka nk'iryo rinyuranyije n'ijambo ry'Imana kandi Imana ihamagarira umuntu kuyimenya, twaba tudafite umudendezo wo kwakira impano yo kumenya Imana. Nta nyigisho zakitwa iz'ukuri niba zigisha ibinyuranye n'ijambo ry'Imana. Imana itubuza kugira izindi nyigisho zigishwa, kuko ijambo ryayo ubwaryo ryisobanura umurongo umwe ugasobanurwa n'indi mirongo isobanutse neza. Icyo gitabo cyera, Bibiliya, mu buryo bwose ni ingenzi ku mukristu, kuko kimworohereza kandi kikamukura mu mwijima. Nuko rero kubw'ubuntu bw'Imana twemera ko tudakwiriye guhindura, kuko ikibwiriza gitunganye kandi cyonyine rukumbi gituruka gusa mu ijambo ryayo, nk'uko ibyanditswe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya ntacyo twongereye cyarivuguruza. Iryo jambo ni ryo kuri ryonyine, ni ryo shingiro ry'amahame yose n'ubugingo, ntirigira iherezo kandi ntiribeshya. Uryubakiraho azatsinda imbaraga zose z'umwanzi, ariko ibyiratwa by'abantu byose bihabanye na ryo bizahinyuka biba ubusa imbere y'Imana. Ngizi impamvu tudashobora kwemera kwikorera umutwaro batugerekaho, kandi twiringiye ko nyakubahwa umwami w'abami nk'umuntu w'Imana kandi w'umukristo azaturengera mu bituremereye byose. Twiteguye kumuha ubwe kandi namwe mwese icyubahiro, urukundo, kuko ari byo dusabwa nk'abaturage beza b'indahemuka. Abagize inama batinyishwa n'iryo jambo. Abenshi barakazwa no gutinyuka kwabo bahakanye. Ahazaza habo bahabonaga umwijima no gushidikanya, amacakubiri, intambara, amaraso azameneka, babibona nk'ibidashobora guhagarikwa. Ariko abagorozi, kuko bari biringiye ukuri kwabo kandi bishingikirije ku maboko y'isumba byose, bari bafite ubutwari bashikamye. Ubuhakanyi ntibwemereraga ibikomangoma by'icyo gihe uburenganzira bwo gushyiraho amategeko ku byerekeranye n'imibereho y'abantu n'Imana, ariko iby'abahanuzi n'intumwa bikavuga biti, ni byiza kubaha Imana kuruta abantu. Ntibyemeraga ububasha itorero ryiha, maze bushyiraho ihame ridakuka rivuga ko inyigisho y'abantu yose igomba gushingira ku bubasha bw'Imana. Ibikomangoma byari byaranze ukwishyira hejuru kw'abantu, ahubwo byerereza Kristo nk'umukuru w'itorero n'ijambo rye ko ari ryo rikuru rikwiriye kwigishwa gusa. Imbaraga ikomoka mu kumvira umutimanama iba ari yihabwa umwanya uruta imbaraga ya Leta, kandi ubushobozi bw'ibyanditswe byera buruta ubw'itorero rigaragarira amaso. Icyubahiro cy'ikamba rya Kristo kiruta cyane icyubahiro cy'ikamba rya papa cyangwa iry'umwami w'abami. ibikomangoma by'ababwiriza butumwa byiyemeza kwerura ku mugaragara ko byemeye inyigisho z'ukuri. Bumvaga bidahagije gusa kubyemera no kubyubaha, ahubwo ari na ngombwa kwigisha ijambo ry'Imana muri icyo gihe, kandi biyama abapadiri n'abacamanza kubyivangamo. Ubuhakanyi bwabereye Ispire bwabaye gihamya gitangaje cy'intege nke zirimo kwihanganirana mu gusenga, kandi byerekana uburenganzira bugenewe abantu bose bwo gusenga Imana bakurikije ijwi ry'umutimanama wabo. Ubuhamya bwabo bwari bwakozwe bwandikwa mu bitekerezo by'abantu ibihumbi, kandi bwandikwa mu bitabo byo mu ijuru, aho nta muntu ufite ubushobozi bwo kubisiba. Ubudage bwose bwigishijwe ubutumwa bwemera nta shiti ubwo buhakanyi nk'igihamya cyo kwizera. Ahantu hose bahabonaga ubwo buhamya nk'isezerano ry'igihe cyiza kuruta ibyo bigeze bagira. Umwe mu bikomangoma yabwiye abo bahakanyi b'Ispire ati: "Icyampa ngo Imana nyir'ubushobozi bwose ibagirire ubuntu, ibashoboze kuyivugana imbaraga nta gutinya, kandi ngo ibakomeze muri ubwo bukristo kugeza umunsi w'imperuka." Iyo ubugorozi bugeraho bugahagarara bumaze kugera ahantu runaka kugira ngo bubone abayoboke benshi, bwari kuba butatiye ubudahemuka ku Mana kandi bwigiriye nabi, kuko bwajyaga gusenyuka nta kabuza. Ibyabaye kuri abo bagorozi b'indahemuka bikubiyemo icyigisho ku bazabaho bose mu myaka izakurikiraho. Uburyo bw'ubugome Satani yagiye akoresha arwanya Imana n'ijambo ryayo ntibwahindutse, kugeza n'uyu munsi aracyarwanya ko ibyanditswe byera byaba umuyobozi w'ubuzima bw'abantu, nk'uko yabigenje mu kinyejana cya 16. Muri iyi minsi yacu abantu bitandukanije cyane n'amahame n'inyigisho ze, kandi rwose bakeneye kugaruka bagakurikiza amahame shingiro ya Bibiliya nk'uko abaprotestanti babigenje, kandi Bibiliya yonyine ikababera umuyobozi n'ishingiro ryo kwizera. Satani aracyakoresha uburyo bwose afite kugira ngo akureho umudendezo wo kwihitiramo gusenga. Imbaraga irwanya Kristo, Antikristo, yatsinzwe n'abaprotestanti, Ispire iracyashakashaka kugaruka ifite ubukana burushije ubwa mbere kugira ngo yigarurire ibyo yajimije. Komatana n'ijambo ry'Imana nk'uko byagaragaye mu gihe cy'ubugorozi nibwo buryo bwonyine bw'ibyiringiro by'ubugorozi. Aho Ispire abaprotestanti bahabonye ibimenyetso by'akaga, ariko banahabonye ibimenyetso bibereka ko ukuboko k'Uwiteka kuramburiye kurinda abamukiranukira. Icyo gihe nibwo Melanchthon yashoreye bwangu Grineus, amunyuza mu tuyira tw'Ispire amugeza kuri Uzilin, maze amutegeka kurwambuka atazuyaje. Grineus biramutangaza, maze yifuza kumenya impamvu zitumye agomba guhunga bya huti huti. Melanchthon aramusubiza ati: "Umusaza ufite ishusho idasanzwe w'umunyacyubahiro kandi ntashoboye kumenya uwo ari we, yansanze arambwira ati: Mu kanya gato Ferdinand arohereza abasirikare bo gufata Grineus." Melanchthon rero yashakaga ko inshuti ye yakizwa no kwambuka uruzi aho abanzi be batazi ko yaba ari. Igihe yamubonaga amaze kugera hakurya yaranezerewe, aravuga ati: "Imana ishimwe kucitsa imitego y'abagome bahora banezezwa no kuvusha amaraso y'abatariho urubanza." Grineus yari yaragiranye ubushuti n'umudokteri w'ubupapa ufite impano zitangaje, ariko yumvise kimwe mu bibwirizwa bye aramusanga mwingingira kutishora mu ntambara irwanya ubutumwa bwiza. Uwo muyoboke w'umupapa ntiyamwereka uburakari bwe, ariko yihutira gusanga umwami amusaba uburenganzira bwo gufata uwo muprotestanti. Igihe Melanchthon yari agarutse mu icumbi rye, yabwiwe ko amaze kugenda intumwa zaje gufata Grineus zaje kumushaka hose mu nzu, maze arushaho guhimbaza Imana kuko ariyo yarinze inshuti ye, yamwoherereje marayika kugira ngo amuburire. Ubugorozi bwagombaga kurushaho kugirira akamaro abakomeye bo ku isi. Bya bikomangoma bibwiriza ubutumwa Ferdinand yanze gutega amatwi byagombaga bidatinze kwiregurira imbere y'umwami w'abami n'imbere y'inteko y'abakomeye mu nzego z'itorero na leta. Kugira ngo amacakubiri yari yarateje umuvurungano mu bwami ahagarikwe, Charles wa gatanu atumiza inama i Augsburg kandi avuga ko ari we ubwe uzayiyoborera. Abayobozi b'ubuprotestanti nabo baratumirwa muri iyo nama. Akaga gakomeye kari gategereje ubugorozi, ariko abayoboke babwo bari bafite ibyiringiro mu Mana bituma badatinya gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza. Abajyanama b'umwepiskopi w'i Saxe bamusaba ko atazahinguka mu nama, bati ntibyaba ari ukwigerezaho kujya gufunganwa n'umwanzi ukomeye mu mudugudu. Ariko abandi bagiraga bati: "Nibi bikomangoma byitwaye neza n'ubutwari, nta kabuza umurimo w'Imana uzatsinda." Luteri yagize ati: "Imana irakiranuka, ntabwo izadutererana." Umwepiskopi ahagurukana n'ibyegera bye agiye Augsburg. Abantu bose bari bazi akaga kabugarije, maze bajyayo bababaye kandi bacitse intege. Ariko Luteri arabaherekeza agera i Coburg, abakomeresha kwizera kwe aririmba indirimbo ihimbaza Imana yahimbye mu gihe cy'urugendo ati: "Imana niyo murengezi." Mu kumviriza injyana y'uwo muzika, ibyari bibabaje byabavagamo, imitima igasubizwamo intege. ibikomangoma byayobotse ubugorozi byari byiyemeje gutegura inyandiko igaragaza mu buryo burambuye ingingo zishyigikiye kwizera kwabo bifashishije ibihamya bivuye mu byanditswe byera kugira ngo babyereke inama uwo muri mushingwa Rutere na bagenzi be. Iyo nyandiko imaze gutegurwa yemerwa n'abaprotestanti nk'igihamya cyo kwizera kwabo maze bateranira hamwe kugira ngo bayishakire izina ry'ingenzi. Icyo gihe cyari igihe gikomeye ku baprotestanti. Abagorozi bitaga cyane kukwirinda kuvanga iby'umurimo wabo n'ibibazo bya politike, bakabona ko ubugorozi butagombye kugira ikindi buhindura mu bantu kidakomotse mu ijambo ry'Imana. Ubwo bari bagiye gushyira umukono kuri iyo nyandiko y'ubuhamya, Melanchthon yitambika maravuga ati: "Ibi bireba bizi by'iyobokamana n'abagabura gutanga iyi nyandiko, naho abandi mubarekera ibindi bihe bikomeye bizaza kuri iyi si." Umwepiskopi aramusubiza ati: "Iby'Imana ishaka aba ari byo bibaho. Ntimumpeze kuko niyemeje gukora ibyo mbona ko bitunganye ntitaye ku ikamba ryanjye. Niteguye guhamya Umukiza." Ingofero n'ikanzu by'umwepiskopi ntibindutira umusaraba wa Kristo. Amaze kuvuga atyo aratambuka ashyiraho umukono. Igikomangoma cy'Analt afashe ikaramu ye abanza kuvuga ati: "Niba nyiricyubahiro Yesu Kristo Umukiza wanjye abishaka, niteguye gusiga byose no gutanga ubuzima bwanjye nkihutira kwakira ikamba rihoraho." Amaze gushyiraho umukono arongera ati: "Nahitamo gusiga ingabo zanjye n'ubutegetsi bwa leta. Nahitamo gusiga igihugu cya ba data na sogokuru nkagenda nitwaje ikibando mu ntoki aho kwemera andi mahame atanditse muri iyi nyandiko." Nguko uko kwizera n'ubutwari bw'abo bantu b'Imana byari bimeze. Umunsi wo kubonana n'umwami w'abamuragira, Charles Quint yari yicaye ku ntebe y'ubwami azengurutswe n'ibyegera bye n'ibikomangoma yakira abo baprotestanti. Ubuhamya bwo kwizera kwabo busomerwa imbere y'inama. Muri iryo teraniro ry'abantu, ubutumwa bwiza buravugwa n'amakosa y'itorero rya papa arerekano. Uwo munsi wahawe izina riwukwiriye ngo umunsi mukuru w'ubugorozi, umwe mu minsi myiza yabayeho mu mateka y'ubukristo ndetse no mu bantu. Hari hashize imyaka runaka umupadiri w'Wittenberg yitabye wenyine urukiko rw'Worms. None ubu bwo hari hitabye ibikomangoma n'abakomeye bo mu gihugu. Rutere yari yarabujijwe kwitaba i Augsburg, ariko ntibyatumye atahaba kubw'amagambo ye n'amasengesho. Yaranditse ati: "Mfite umunezero mwinshi kubwo kugira amahirwe yo kubaho mu gihe cya Kristo yererezwa mu ruhame n'abanyacyubahiro bahamya kwizera kwabo mu nteko y'abantu. Ibyo biruzuza ibivugwa n'ibyanditswe byera ngo nzavugira imbere y'abami ibyo wahamije, ne gukorwa n'isoni." Mu gihe cya Pawulo, ubutumwa bwamufungishije bwajyanywe mu bikomangoma n'abakomeye mu midugudu y'ibwami mu buryo busa n'ubu. Nanone muri iki gihe, iby'umwami w'abami yabuzanije kwigisha kuri aritari byigishijwe mu bundi buryo mu ngoro y'umwami, inyigisha abantu benshi bibwiraga ko zidakwiriye no kwigishwa abantu boroheje cyane mu rugo, mu buryo butangaje zarimo kwigishwa kandi zitegewe amatwi n'abanyabwenge n'ibyegera by'umwami. Abami n'ibyegera nibo bari bateze amatwi, kandi bikomangoma byambaye amakamba ku mitwe nibo bari ababwiriza, maze ikibwirizwa cyari ubutumwa bw'ukuri bw'Imana. Umwanditsi yagize ati: "Kuva igihe cy'intumwa ntihigeze habaho umurimo w'ingenzi cyangwa ubuhamya bw'ingirakamaro nk'ubwa Yesu Kristo." Umwepiskopi umwe yigeze avuga ati: "Ibyo Rutere yavuze byose ni ukuri, ntidushobora kubihakana. Wabona impamvu zo guhinyuza iby'igikomangoma n'abantu be bemera?" Ibyo byabajijwe na Bavieri, igikomangoma gikuru, abaza Dr. Eck. Nuko Dr. Eck aramusubiza ati: "Ntibishoboka ku nyandiko z'abakurambere n'abahanuzi, ariko birashoboka ku nyandiko za bapadiri n'inama." Icyo gikomangoma gikuru kiramusubiza kiti: "Ndabyumva neza icyo ushaka kuvuga. Abaruteri ku bwanyu bakurikiza ibyanditswe, naho twe turi ku ruhande. Ibikomangoma bimwe byo mu Budage byemera kwakira kwizera k'ubuprotestanti. Umwami w'abamubwe nawe aza kwemeza ko inyandiko z'ubuprotestanti ari iz'ukuri. Iyo nyandiko yo kwemera ibyaha iza gusobanurwa mu ndimi nyinshi ikwirakwizwa mu Burayi bwose, maze yemerwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi mu binyejana byakurikiranye nk'igihamya cyo kwizera kwabo. Imana ntigihana abagaragu bayo bayikorera bakiranuka mu murimo. Mu gihe abatware n'abafite ubushobozi n'imyuka mibi yo mu kirere cyo mu ijuru ikoraniye hamwe kubarwanya, Imana ntiyibagirwa abagaragu bayo. Iyaba amaso yabo yahwezaga, bajyaga kubona ibihamya bigaragaza yuko Imana iri kumwe nabo kandi bafasha nk'uko yabigiriye abahanuzi ba kera. Igihe umugaragu w'umuhanuzi Elisa yasabye shebuja kureba ubwinshi bw'abanzi bari babugarije bababujije amahoro, umuhanuzi yasenze Uwiteka ati: "Uwiteka, ndakwinginze muhumura amaso arebe." Arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Ingabo zo mu ijuru zari zigose umuntu w'Imana ngo zimurinde. Uko niko abamarayika barindaga abagaragu b'Imana mu gihe cy'ubugorozi. Rimwe mu mabwiriza Rutere yabujijwe gukoresha nuko atagombaga gukoresha imbaraga kugira ngo arwanirire ubugorozi cyangwa ngo yitwaze intwaro. Iyo yabonaga ubutumwa bwiza bwakirwa kandi buvugwa n'ibikomangoma by'ibwami byaramunezezaga, ariko igihe batekerezaga kurema ishyirahamwe hagati yabo, yarababwiye ati: inyigisho z'ubutumwa bwiza zirwanirirwa n'Imana ubwayo. Uko abantu barushaho kwitaza icyo gikorwa, niko ububasha bw'Imana burushaho kubagaragarira. Kubwe impungenge zose, politike yose yatekerezwa, byaba ari ibishingiye ku bwoba kandi biganisha ku gutsindwa. Ubwo abanzi bakomeye bari bunze ubumwe ngo barwanye kwizera kuvuguruye, Luteri yaranditse ati: Satani ararakaye cyane. Abayobozi b'itorero bayobye nibo bamukorera, maze bagafatanya kuturwanya. Turarikira abantu kwisunga ingoma y'Imana kubwo kwizera no gusenga, kugira ngo abanzi bacu nibamara gutsindwa n'umwuka w'Imana babone ko nta kindi bakora uretse kuduha amahoro. Icyo dukeneye kuruta ibindi ni ugusenga. Abantu bakwiriye gusobanukirwa ko ubu ngubu tugeramiwe n'inkota kubw'uburakari bw'umwanzi, twese turarikiwe gusenga. Hanyuma agiye kuvuga iby'ishyirahamwe ryatekerejwe n'ibikomangoma by'abagorozi, aravuga ati: intwaro iruta izindi ikwiriye gukoreshwa muri iyi ntambara ni inkota y'umwuka. Yandikira igikomangoma cy'i Saxe ati: ntidushobora kwemera ishyirahamwe nk'iryo, kuko umutimanama wacu utabitwemerera. Twahitamo gupfa inshuro icumi aho kubona ubutumwa buvusha amaraso, nubwo byaba igitonyanga kimwe. Umurimo wacu ni ukwemera, tukaba nk'intama zijyanywe mu ibagiro. Umusaraba wa Kristo ni wo ntangarugero rwacu. Nyakubahwa, ntimugire ikibatera ubwoba. Iby'amasengesho yacu azakora biruta cyane iby'ubwirasi bw'abanzi bacu buzakora. Twitondere gusa ko amaboko yacu atanduzwa no kuvusha amaraso y'abavandimwe bacu. Umwami w'abami naramuka ategetse ko badushyikiriza inkiko, twiteguye kwitaba. Nta wundi ushobora kurengera ukwizera kwacu, kuko ari urubanza rwo gupfa no gukira umuntu wese agomba kwiburanira. Imana yategetse abagaragu bayo kuyubakira. Nuko rero, nta mbaraga irwanya Imana ishobora gukuraho inkuta yishyiriyeho. Amasengesho yo mu rwiherero yazaniye abayasengaga imbaraga yahungabanije isi mu gihe cy'ubugorozi bukomeye. Aho niho abagaragu b'Imana bifitiye amahoro bashinze ikirenge cyabo mu masezerano yayo. Mu gihe cy'amakimbirane i Augsburg, Luteri yamaraga amasaha atatu asenga buri munsi kandi agatoranya amasaha y'igihe cyiza kugira ngo yige. Yumvikaniraga mu cyumba cye bwite asenga Imana mu magambo yo kwambaza no gutinya n'ibyiringiro, akaba nk'uvugana n'inshuti magara. Agira ati: tuzi neza ko uri umubyeyi wacu n'Imana yacu, kandi ko utazabura gukiza abana bawe akarengane, kuko akaga tugafatanyije. Uyu murimo ni uwawe kandi ni wowe watwemeje kuwuzamo. Mana yacu, turengere. Yandikiye Melanchthon wari uremerewe cyane n'agahinda n'ubwoba ati: amahoro muri Kristo abane nawe. Ngize nti: muri Kristo ntabwo ari mu isi. Amen. Sinkunda rwose kubona ushenguwe n'agahinda. Niba umurimo dukora atari uw'ukuri, dukwiriye kuwuvamo. Niba ari uw'ukuri, kuki twahangara kubeshyera amasezerano y'umuyobozi wacu duhumuriza ngo twisinzirire nta bwoba? Kristo ntazigera abura kuboneka mu murimo wo gukiranuka n'ukuri. Kristo ariho kandi azahoraho. None icyadutera ubwoba ni iki? Buri gihe Imana yumva gutaka kw'abagaragu bayo. Yahaye ibikomangoma n'amabwiriza, ubuntu n'ubutwari byo guhagararira ukuri muri iyi si y'umwijima. Umukiza aravuga ati: dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Abagorozi b'abaprotestanti bubatse kuri Kristo. Nuko rero, amarembo y'inzugi z'ikuzimu ni ubusa kuri bo.